Razlogi so, pravi tisti, ki se ukvarjajo z demografijo in statistiko, precej očitni. Slabša prehranjenost žensk oziroma deklic v primerjavi z moškimi, potem slabša zdravstvena oskrba ženskih deklic in pa infanticidne prakse. In zdaj ti mogoče še nekaj malo o infanticidnih praksah. Gre za to ubijanje novorojenk, kar je problem na tako imenovanih nižjih ravneh. Ne, se pravi v nižjih družbenih slojih oziroma v najnižjih družbenih razredih, nimajo veliko drugih možnosti, medtem ko ostali srednji sloj, višji sloj regulirajo, ne, razmerje med spoloma na manj okrutne načine, recimo temu tako. Običajno z spolno selektivnimi abortusi, ki nastali na osnovi ultrazvoka in amniocenteze. Amniocenteza, ne, se pravi to zgodnji pregledi predovnice, ki pokažejo spol otroka, so v Indiji nekako uvedli leta 1974, vendar se amniocenteza odkriva zgodnje nepravilnosti ploda, med drugim tudi odkriva tudi spol, vendar se v Indiji zelo kmalo se prevrla v tako pridobitniško prakso strani ginekologije in medicine, skratka, uporablja se za upravljanje spola in potem za spolno selektivne abortuse, ne pa za kakve druge medicinsko-diagnostične postopke. Po podatkih, ki jih imajo Združeni narodi, se v Indiji opravi približno 2 milijona spolno selektivnih abortusov na leto, od katerih je to tako rekoč vsi, 100% plodov je ženskega spola. Otroška smrtnost je pri deklicah 40% višja, kakor pri dečki. Zakaj je tako? Ne? Se pravi, odkot ti postopki in te prakse. Sinovi so v Indiji bistveno pomembnejši, kakor so hčerke. Sinovi so tisti, ki staršem še zmeraj predstavljajo garancijo za varnost, ne, socialno varnost, ekonomsko varnost za v starosti. Po poroki ostanejo v izvorni družini in praviloma izvorni družini prinesejo s poroko še doto. In pri hindujcih predvsem so sinovi tudi pomembni v ritualih, v obredih, ki skrbijo zlasti za pogrebne prakse, odgovorni so za to, da pospremijo svoje starše, zlasti očete na drugi svet. Zdaj, omenili smo dote in poroke. Detomori novorojenih so močno povezani z institucijo dote, ki še zmeraj kljub temu, da je zakonsko prepovedana že od leta 1961, ostaja zelo razširjena praksa, tako rekoč predvsem v socialnih slojih. Ne? Se pravi, nikakršne razlike. Bom navedla tale podatek, približno pomeni doto poroki, ki jo treba dati ženski, pomeni petkratnik letnega prihodka celotne družine, približno oziroma desetkratnik ene recimo plače, če je kdo v družini zaposlen. Kar pomeni, da se zlasti nižji sloj temeljito in za dolgo časa zadolžujejo za to, da bi prišli do dot in pri srednjih slojih situacija ni bistveno drugačna. Drugače je seveda samo pri najbogatejših, tam so poroke čisto navadne finančne transakcije, ki bistveno ne obremenjujejo prej, oplemenitijo kapital ene in druge pogodbene strani. Tisto, kar pravzaprav resno ogroža ženske v zvezi z dotami in s porokami, je to, da so se prav z dotami povezane tako imenovane domače hišne ali pa kerozinske smrti, ki jih je v Indiji razmeroma zelo veliko. Zakaj gre? Gre za to, da so moževi starši zelo pogosto nezadovoljni z višino dote, ki jo snaha prinese, zaradi česar dolgo in močno maltretirajo snahe, ki jih neredko nekako to privede do samomora oziroma do tega, da starši te ženske polijejo s kerozenom in zažgejo. In izjemno veliko število takih, recimo umorov, nima nikakršnega sodnega epiloga. Da si spet malo predstavljamo, kakšne številke govorimo. Uradno gre za številke od 5 do 6 tisoč letno. Zdaj, za zadnje leta govorim, medtem ko nevladne organizacije zagotavljajo, da kerozenskih smrti ni manj kot 25 do 30 tisoč letno. Zdaj, če gremo malo izobraževanje ženske, sem rekla, da bom govorila o teh rečeh, ne, o ženske situaciji, žensk bolj na nižjih ravneh. Izobraževanje žensk je, je spet eden od zelo hudih problemov, pa resnih problemov, s katerimi se Indija sooča že dolgo in največ nič manj zdaj. V zadnjih časih, po popisu iz leta 1991, je bilo pismenih recimo 39% odraslih žensk, 64% odraslih moških. Zanimivo, da je v istem času, ne, bilo na Kitajskem 68% žensk pismenih in 78% moških pismenih, kar pomeni, da sta ti državi, ne, ki sta na nek način, no, podobni, vsaj to gre za, ko gre za število prebivalstva, pa tudi pravzaprav za tiste politike, ki so izobraževalne in opismenjevalne politike, ki sta jih obe v teh desetletjih po neodvisnosti sprožili, na Kitajskem so bili očitno bolj uspešni. V letu 2005 je bilo v Indiji pismenih manj kot polovica žensk, 47% in 73% moški. Ti podatki so na nek način presenetljivi, zaradi tega, ker velja, da je v Indiji osnovno šolsko izobraževanje obvezno in je zanj odgovorna država. Država vlaga 3,8% BDP-ja v izobraževanje na vseh ravneh, za primerjavo Slovenije smo 6,6%, 6,1%, tudi 3,8% BDP-ja ni tako zelo malo. V nekaterih predeljih Indije, ne, rekli smo, da je Indija zelo raznovrstna, v nekaterih predeljih Indije je pismenost žensk naravnost kritično nizka, 5%, v nekaterih spet razmeroma zelo visoka, spet v povprečju, ki ima ženska, imajo ženske v Indiji 1,2 let šolske izobrazbe, kar je razmeroma zelo malo, moški imajo več, 3,5, pa je to še zmeri malo. Ne? Se pravi, trikrat več, pa še zmeri ta številka nizka. Problem mora biti pri ženskah je še ta, da je približno polovica žensk se neha šolati z vstopom v pubertet. Ženske in delo oziroma zaposlenost, večina dela, ki ga ženske v Indiji opravijo, kot so recimo, ne vem, ne, zlasti na ruralnih področjih, nabiranje goriva, krme, nošenje vode, pridelovanje zelenjave, reja, drobnice in podobno, se uradno ne registrira. Se pravi, večina dela, ki ga ženske opravljajo, je tako imenovano neformalno delo, ki ga statistike ne zajamejo. Večina žensk dela neformalno in tudi formalno, tisto, kar je zajeto, dela v kmetijstvu. Med aktivno populacijo v Indiji je žensk 22,5% in med temi jih večina 78% dela v kmetijstvu, kar pomeni tretjino vseh zaposlenih v kmetijstvu. Ženske so v Indiji v povprečju plačane 30% manj, kakor moški. Zadnji podatki za Evropo, če bi smo slišali, pravijo za EU 19% manj. Te razlike niso tako zelo dramatične, ne? Med nami in njimi. V zadnjih, recimo, temu desetih letih, ne, ko komentatorji ali pa analitiki govorijo o tako imenovanem indijskem gospodarskem čudežu, če nakratko rečemo, lahko rečemo, da se pravzaprav indijski gospodarski čudež v položaju velikanske večine žensk in zlasti v njihovem položaju na trgu delovne sile zaposlenosti prav nič ne pozna na dobro, kvečemo se je njihov položaj poslabšal. Zanimivo je, da je dela več, ne? Dela je več, vendar je zaposlitev manj. Se pravi, da je več, kjer ga dela črnega, sivega oziroma črnega dela. Ne? Lahko bi mirno reči, da je ne ta globalizirana ekonomija v Indiji naletela na popolnoma idealne okoliščine. Prekarnost dela je v Indiji tako rekoč brez meja. V 80-ih letih je Indija temeljito, tudi zakonsko, deregulirala trg dela in močno liberalizirala ekonomijo. In v ekonomiji izrazito cveti tisto, če mu rečemo, se ne vem, kako smo to prevajali, pri nas outsourcing. Ne? Se pravi, da firme ne dajajo, ne, veliko količino dela, ki je potrebno za izdelke, ki jih proizvajajo naokrog, ne, v gospodinstva, v rurale predele in tako naprej. In ti ljudje, ki so ne, v tem outsourcingu, so večinoma nevarovani, da upravljajo delo na črno. Po ocenah nevladne organizacije takih žensk in otrok, ki delajo na črno, za približno 30 milijonov. Kot rečeno, nima nobenih pravic, ni pravic do minimalne plače, nima nikakršne zaščite, nobenih nadomestil, ne more staviti kakšnih bolniških ali porodniških. Veljavno splošno sem, da so daleč najslabše razmere v teh tako imenovanih proste delovne razmere, zaposlitvene razmere, v prosto carinskih in izvoznih conah, kjer so večinoma zaposlene ženske, nekako velja, da je približno 80% žensk med zaposlenimi v teh conah, kjer so razmere, kar enake suženske razmere, ne znam, nekakšne zaščite, nizka plača. Eno od velikih problemov, tudi velikih kontrovers v Indiji, vprašanje, ne samo Indije, ampak Indije, je otroškega dela. Otroško delo je ena hujših ovir za izobraževanje otrok, v trenutku, ko je otrok produktiven, se neha izobraževati.